Ένα από τα άλυτα μυστήρια των μαθηματικών, της θεωρίας των αριθμών γενικότερα, είναι η περίφημη εικασία του Kolbach, του διάσημου μαθηματικού Christian Kolbach, που πέθανε σαν σήμερα το 1764 και ο οποίος διατύπωσε ένα πρόβλημα μόνο και μόνο για να βασανίζει τους μαθηματικούς στους αιώνας των αιώνων από το μακρινό ήδη 1742. Τηρουμένων των αναλογιών, ένα από τα πιο άλυτα προβλήματα στις διεθνείς σχέσεις που βασανίζει πολλούς ειδικούς και μη, είναι και το Μεσανατολικό, ίσως το κορυφαίο, το οποίο μπορεί να μην κρατά από τον 18ο αιώνα, αλλά έχει και αυτό την ιστορία του όπως και να το κάνεις και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει να μας βασανίζει για καιρό ακόμη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο όρος χρησιμοποιείται και μεταφορικά για καταστάσεις που δεν λύνονται με τίποτα. Με αυτά και με αυτά, βρισκόμαστε στο σημείο που το Ισραήλ βομβαρδίζει ακατάπαυστα νοσοκομεία, προσφυγικούς καταβλισμούς, σχολεία και κατοικημένες περιοχές στη Γάζα και όχι μόνο εκεί. Σε κάθε περίπτωση τα θύματα είναι πολλά και ανάμεσά τους είναι πολλά και τα παιδιά. Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού κατά τα άλλα σημερινή, με αφορμή την επέτειο υιοθέτηση της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μια τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1989. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα 20 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ισραηλινά τάγκ περικυκλώνουν Ινδονησιακό νοσοκομείο στη Γάζα. Σφοδρές μάχες και αναφορές για νεκρούς. 100 μέλη της Χαμάς ανακρίνονται στο Ισραήλ. Διπλωματικός πυρετός για τους ομήρους. Στη Βουλή, αύριο προϋπολογισμός, κλειδώνουν οι οριστικές αποφάσεις για μόνιμο ΦΠΑ στο 13% σε τουρισμό και συγκοινωνίες. Καταιγιστικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της αποχώρησης. Η πλειονότητα των στελεχών της ομάδας Αξιόγλου. Νέες κόντρες με αφορμή τη λέξη Βούρκος που φέρεται να είπε ο Νάσος Ηλιόπλος. Αλλαγή σελίδα στην Αργεντινή, νέος πρόεδρος αμφιλεγόμενος Χαβιέρ Μιλέι που υπόσχεται θεραπεία σοκ και αλυσοπρίωνο στην οικονομία. Πενταετής κάθριξη σε γνωστό παρουσιαστή κρίθηκε ένοχος για κακούργημα σε υπόθεση εκδικητικού πορνό. Και τέλος Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού σήμερα, συνέντευξη με την τέως πρόεδρο του ελληνικού τμήματος της UNICEF. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις κυρίες και κύριοι στο μέτωπο της οικονομίας. Έχουμε αύριο τον νέο προϋπολογισμό. Ενώ έγινε γνωστό νωρίτερα ότι ο ΦΠΑ θα παραμείνει μόνιμα μετά την 1η Ιανουαρίου στο μειωμένο συντελεστή σε μεταφορές, τουριστικό πακέτο, πολιτισμό, όπως επίσης τον καφέ και στα ροφήματα. Θα δούμε σε συνέχεια αναλυτικά το ρεπορτάζ, όπως θα ακούσουμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τα νεότερα από τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή, καθώς την επέκταση των επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Ισραηλινό στρατό στην πόλη της Γάζας, με μαρτυρίες να αναφέρουν πως ισχυρές δυνάμεις και άρματα μάχης έχουν περικυκλώσει τον Ινδονησιακό νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα παραμένουν περισσότεροι από 260 ασθενείς μαζί με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Μοναδική θετική εξέλιξη, ακτίδα ελπίδας, τα 31 νεογνά που απομακρύθηκαν με ασφάλεια νοτιότερα στη Ράφα και μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στην Αίγυπτο, όπου και θα λάβουν εξειδικευμένη φροντίδα. Σε λίγο θα συνδεθούμε τον απεσταλμένο μας στην εμπόλεμη ζώνη, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας πει την περικύκλωση του Ινδονησιακού νοσοκομείου στη βόρεια λωρίδα της Γάζας από Ισραηλινές δυνάμεις. Πάμε όμως πρώτα στην αίθουσα σύνταξης, όπου θα συναντήσουμε εκεί την Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει να στοχοποιεί τις υποδομές υγείας στη Γάζα, που λειτουργούν κάτω από πολύ δύσκολες από τραγικές συνθήκες. Είχαμε τις πολυήμερες επιχειρήσεις στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Μάλιστα, ο Ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα και ένα βίντεο από κάμερες του νοσοκομείου και επιμένει ότι το οπτικό υλικό δείχνει ομήρους να μεταφέρονται στο εσωτερικό του νοσοκομείου στις 7 Οκτωβρίου.
Ναι, καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση στο Αλ-Σίφα πρέπει να πούμε ότι συνεχίζεται, δεν έχει λήξει. Mm-hmm. Και όπως είπες, παραμένουν εκεί τουλάχιστον 269 ασθενείς και 25 γιατροί και νοσηλευτές. Το Ισραήλ όντως έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και από drones που δείχνουν καταρχάς την είσοδο σε τούνελ και μέσα από το τούνελ για πρώτη φορά να καταλήγει αυτή η σκάλα, να καταλήγει σε μια βαριά θωρακισμένη πόρτα, που από εκεί μέσα υποστηρίζουν ότι βρίσκεται το αρχηγείο της Χαμάς, για το οποίο έγινε και όλη αυτή η επιχείρηση. Αυτό ήταν και το κύριο επιχείρημα των Ισραηλινών, το οποίο πρέπει να πούμε ότι υποστηριζόταν και υποστηρίζεται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με δικές τους πληροφορίες όπως λένε. Αυτή η τρύπα, ίσως το τούνελ, έχει βρεθεί στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου Αλ-Σίφα. Επίσης, όπως είπες, έδωσαν βίντεο που δείχνει τουλάχιστον δύο από τους ομήρους την 7η Οκτωβρίου να μεταφέρονται στο νοσοκομείο, ο ένας εκ των οποίων ήταν τραυματίας, ενώ σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος των Ισραηλινών δυνάμεων, στο νοσοκομείο αυτό είχε μεταφερθεί και η 19ης Νόαμ Μασιάνο, η οποία, όπως είπε, όπως υποστήριξε ο ίδιος, δολοφονήθηκε εκεί και η σωρός της βρέθηκε σε διπλανό κτίριο από τον Ισραηλινό στρατό τις προηγούμενες ημέρες μαζί με τη σωρό μιας 65χρονης ομήρου. Η Χαμάς, βέβαια, από την πλευρά της υποστηρίζει ότι αυτοί οι όμηροι σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Τίποτα, κανένας από τους δύο ισχυρισμούς δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, όπως καταλαβαίνουμε, από κάποια αντικειμενική πηγή αυτή τη στιγμή. Όπως είπες επίσης, είναι πραγματικά μια αχτίδα ελπίδας το γεγονός ότι τα νεογνά μεταφέρθηκαν, στη 31 νεογνά μεταφέρθηκαν στη Ράφα, και από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τα 29 από αυτά έχουν ήδη περάσει στην Αίγυπτο, όπου θα τους χορηγηθεί η ειδική φροντίδα που χρειάζονται και δεν την είχαν στο Αλ-Σίφα, που δεν είχε καύσιμα και τις ειδικές συνθήκες, αλλά και πιο απλά πράγματα, όπως για παράδειγμα λένε οι Παλαιστίνοι ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα μολύνσεων και διάρειες και με τους τα νεογνά αυτά, διότι αναγκάζονταν να τους φτιάχνουν το γάλα τους με μολυσμένο νερό. Όπως γνωρίζουμε, το νερό στη Γάζα δεν υπάρχει καθαρό πόσιμο νερό εδώ και πολλές εβδομάδες, και αυτό λόγω έλλειψης καυσίμων. Επίσης, να πούμε ότι η κατάσταση των αμάχων και στο Νότο, όχι μόνο στη Γάζα, παραμένει τραγική, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να υποστηρίζει ότι η Γάζα βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον λοιμό, γιατί είναι πολύ δύσκολη το να δίνεται, να διανέμεται η βοήθεια του ΟΗΕ χωρίς καύσιμα. Και παρά το γεγονός ότι οι Ισραηλοί, μετά από πίεση, δέχτηκαν να περνούν περίπου 60.000 λίτρα καυσίμων την ημέρα στην Γάζα, δεν φαίνεται αυτό αρκετό για να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.
Ακριβώς. Είναι πραγματικά δραματική κατάσταση και χειροτερεύει διαρκώς, χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς τρόφιμα ή φάρμακα οι άνθρωποι.
Και από τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες έχουν ξεκινήσει από τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά χειροτερεύουν διαρκώς, με πολύ σιδηρούς ανέμους, με βροχές, και αυτοί οι άνθρωποι όλοι καταλαβαίνουμε ότι βρίσκονται στο ύπαιθρο χωρίς να έχουν κάποια ουσιαστική στέγη πάνω από το κεφάλι τους.
Τώρα, Έλενα, ένας αντιπρόσωπος της Χαμάς είχε δηλώσει σε μια ιορδανική εφημερίδα ότι υπάρχει μια συμφωνία, δηλαδή να κηρυχθεί μέσα στις επόμενες ώρες μια κατάπαυση του πυρός για 4-5 ημέρες, σε αντάλλαγμα την απελευθέρωση 50 ομήρων. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, πηγή προσκύμενη στην κυβέρνηση του Ισραήλ διαψεύει την πληροφορία, είναι λίγο συγκεκριμένη κατάσταση για το που ακριβώς αρχίζει η αλήθεια και που τελειώνει.
Ναι, είναι σίγουρο ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Αυτή την ανακοίνωση η Χαμάς την πήρε πίσω μετά από λίγη ώρα, ότι δεν είναι επικείμενη μέσα στις επόμενες ώρες η απελευθέρωση αυτή των ομήρων. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται. Για παράδειγμα, ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ δήλωσε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει αυτή η απελευθέρωση των ομήρων σε αντάλλαγμα κυρίως για κατάπαυση του πυρός. Ναι. Υπάρχει και το δημοσίευμα της Washington Post, όπως είπες, 50 όμηροι για πενθήμερη κατάπαυση. Το Ισραήλ όμως εξακολουθεί να μην δέχεται τόσο μεγάλη κατάβαση του οποίου πενθήμερη και να ζητά περισσότερους ομήρους γύρω στους 100. Όμως και Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι είναι αισιόδοξοι, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξοι, γιατί βεβαίως δεν υπάρχει συμφωνία, όπως λένε, μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία.
Τώρα υπήρχαν και διαρροές τις προηγούμενες ημέρες και ώρες ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις κρατούν και ανακρίνουν 100 μέλη της Χαμάς. Από την πρώτη στιγμή της εισβολής υπήρχαν αυτές τις πληροφορίες, έτσι κι αλλιώς, Έλενα, για αιχμαλό τους μαχητές της Χαμάς στα χέρια των Ισραηλινών δυνάμεων που ανακρίνονται.
Ναι, και βεβαίως οι Ισραηλινοί έχουν δώσει και βίντεο με μέλη της Χαμάς, όπως υποστηρίζουν που ανακρίνονται και τους δίνουν πληροφορίες για τις πληροφορίες που είχαν οι ίδιοι όταν μπήκαν σε Ισραηλινό έδαφος και για το πώς διεξήγαγαν την επιχείρηση. Ωστόσο, να επαναλάβουμε, Γρηγόρη, ότι αυτά τα βίντεο και αυτές τις πληροφορίες δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από μια αντικειμενική πηγή μέχρι στιγμής.
Υπάρχει και μια άλλη ακόμα πληροφορία ότι οι αντάρτες Χούτι έκαναν πειρατεία σε πλοίο, με τις Ισραηλινές δυνάμεις να λένε πάντως ότι το συγκεκριμένο σκάφος δεν είναι Ισραηλινό.
Στην Ερυθρά Θάλασσα έγινε αυτό και όντως το Ισραήλ λέει ότι δεν ήταν Ισραηλινό το σκάφος αυτό. Άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι ήταν.
Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, εκτός αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις προς το παρόν. Έλενα Αλεμπίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Μετά τις πολυήμερες επιχειρήσεις λοιπόν στο νοσοκομείο Αλσίφα και τις αιτιάσεις για ύπαρξη εγκαταστάσεων της Χαμάς, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το Ινδονησιακό νοσοκομείο στη βόρεια λωρίδα της Γάζας και παλαιστινιακές πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς. Είχαμε επιχειρήσεις στρατιωτικές και στην Τζενίν. Πάμε να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στην εμπόλεμη ζώνη, τον συνάδελφο τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίο βρίσκεται στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Στις Δερότ βρίσκεσαι?
Ακριβώς. Στις Δερότ βρίσκομαι. Και εκείνο το οποίο μπορούμε να καταγράψουμε σήμερα είναι ότι οι μάχες περίπου 6 χιλιόμετρα από εδώ, εντός της λωρίδας της Γάζας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τζαμπάλια, είναι ιδιαίτερα σφοδρές. Οι βομβαρδισμοί είναι διαρκής, όπως επίσης και το σφυροκόπημα από το πυροβολικό. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι η περικύκλωση του νοσοκομείου βρίσκεται σε εξέλιξη. Διαπιστώνουμε ότι ακόμη μία δομή υγείας μπαίνει στο στόχαστρο των Ισραηλινών δυνάμεων και είναι η τρίτη. Δηλαδή μετά το Ραντίσι, το παιδιατρικό νοσοκομείο, μετά το Αλσίφα, βλέπουμε ότι και το Ινδονησιακό μπαίνει στο στόχαστρο. Από την πλευρά της, η Χαμάς απαντά με ρουκέτες τις τελευταίες ώρες, τόσο στη βόρεια, δηλαδή δίπλα από το πέρασμα των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, από το Ερές δηλαδή, αλλά και προς το νότο, προς το Κισουφίμ και άλλες περιοχές βόρειο-ανατολικά της Τζαμπάλια. 65 οι νεκροί έχουν ανακοινωθεί από το Ισραηλινό στρατό στα μέτωπα σε βορρά και νότο, ενώ υπάρχουν και δημοσιεύματα τα οποία επικαλούνται τους γιατρούς χωρίς σύνορα που λένε ότι σε μάχες οι οποίες έχουν γίνει νότια της Γάζας οι νεκροί έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 70.
Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο μας στην εμπόλεμη ζώνη. Τώρα, σε έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα συμμετάσχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Νωρίτερα ήταν προγραμματισμένο να απαντήσει ο κύριος Γεραπετρίτης στη Βουλή σε ερωτήσεις βουλευτών και πολιτικών αρχηγών. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία?
Βεβαίως, έχει ξεκινήσει. Έχει ολοκληρωθεί και μάλιστα στο επίκεντρο βρέθηκαν καταρχήν η στάση της χώρας μας στο Μεσανατολικό και ιδιαίτερα στο θέμα της Γάζας, όπου εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της ειρήνης, βιώνουμε μια ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή στην περιοχή, υποστηρίζουμε την ανθρωπιστική πάυση, μια ανθρωπιστική πάυση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, θα δημιουργούσε μια δυναμική για ειρήνευση. Επίσης υπενθύμησε ότι η Ελλάδα αυτοτελώς έχει στείλει βοήθεια ανθρωπιστική στη Ράφα, στην Γάζα, ενώ αναφερόμενος και στη θέση που κρατάει απέναντι στις δύο πλευρές, η Αθήνα είπε ότι όταν συζητάμε θα πρέπει να συζητάμε με όρους ισότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια λύση για δύο κράτη, αυτή είναι η πάγια θέση της χώρας μας, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Όμως το θέμα που επικράτησε ήταν τα ελληνοτουρκικά, εν ώψη και της επίσκεψης στις 7 Δεκεμβρίου του Ταγίπ Ερντογάν και στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, ο κ. Γεραπετρέτης σημείωσε πως η άποψή μας είναι πως πρέπει να προσέλθουμε στο διάλογο, καθώς είναι σημαντικό και ωφέλιμο να συζητούν δύο γειτονικές χώρες καλή την πίστη. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναιρούμε ούτε κατήχνος οποιαδήποτε από τα εθνικά μας συμφέροντα, ούτε θέματα κυριαρχίας μπορούν να τεθούν. Συζητήθηκε δε και τέθηκε το θέμα της κυριαρχίας της νήσου Ζουράφα και μάλιστα πρόσφατη στρατιωτική άσκηση που είχαν κάνει κοντά στην περιοχή αυτή οι Τούρκοι και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η βραχονιστήτα Ζουράφα ανήκει στο FIR Αθηνών, είναι απόφαση του ΑΙΚΑΟ του 1950-1952, δηλαδή ναι. Ο τότε που ορίστηκαν που είναι οι αρμοδιότητες του FIR Αθηνών και το FIR Κωνσταντινούπολης και διευκρίνησε ότι δεν μπορεί να τεθεί ένα αμφιβόλο ούτε κατά διάνοια η κυριαρχία της νήσου Ζουράφας. Η υπόθεσή της είναι ζήτημα κυριαρχίας. Η βραχονισή δεν είναι ελληνική κυριαρχία, αποτελεί ελληνική επικράτεια. Ο ίδιος δε διευκρίνησε ότι καμία από τις νόταμ που κατατέθηκαν από την Τουρκία δεν περιείχε τον όρο Ζουράφα και δεν τίθεται ένα αμφιβόλο η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση από την άσκηση πυρών δεν υπήρξε καμία παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου που σημαίνει ότι έγινε αποδεκτή η ελληνική νόταμ. Τέλος, ξεκαθάρισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Γεραπετρίτης ότι η ελληνική γένεια καθορίζεται από το Σύνταγμα και όχι από δηλώσεις ξένων παραγόντων. Γρηγόρη,
Κατερίνα Φρύς,
πριν να κλείσουμε, να υπενθυμίσουμε αυτό που ανέφερες, ότι το απόγευμα πρόκειται να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Μεσανατολικό, ο Υπουργός Εξωτερικών θα παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις, τις εναλλακτικές προτάσεις και μάλιστα για το θέμα των διόδων για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ιδιαίτερα δίνει δε βάρος η Αθήνα στην άμεση παροχή νερού και ιατροφαρμακευτικής βοήθειας. Γρηγόρη.
Καταρίνα Φρύς, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς δέσμοι έκτακτων και μόνιμων παροχών συνολικού ύψους περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνει ο νέος προϋπολογισμός, ο οποίος κατατίθεται αύριο στη Βουλή. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, για να μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν πληροφορίες για το τι θα γίνει με τον ΦΠΑ, ο οποίος φαίνεται ότι παραμένει μόνιμα στο μειωμένο συντελεστή, Κώστα.
Ναι, όχι όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Αλλά κάποια. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται στο μειωμένο συντελεστή 13% ναι. Θα παραμείνει μόνιμα και μετά την 1η-1η-2024 ο ΦΠΑ στις μεταφορές, το τουριστικό πακέτο και τον πολιτισμό. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα σερβιριζόμενα αναψυκτικά, στα οποία ΦΠΑ επανέρχεται στο 24%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η σχετική απόφαση κυβέρνησης θα αποτυπώνεται, θα ενσωματώνεται στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού, ο οποίος πρόκειται να κατευθεί αύριο Τρίτη στη Βουλή.
Ναι,
αξιοποιώντας τα δημοσιονομικά περιθώρια που αφήνει καλή πορεία των φορολογικών εσόδων και η περιστολή των δαπανών, σε συνδυασμό βέβαια με την ανάγκη συγκράτησης των τιμών σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο φαίνεται να κατέληξε σε αυτές τις αποφάσεις με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια. Να επανέλθει δηλαδή στο 24% από 13%. Ο συντελεστής ΦΠΑ για τα αναψυκτικά τα οποία διατίθενται από επιχειρήσεις εστίασης να επεκτείνει για 6 ακόμα μήνες έως τον Ιούνιο του 2024 τους μειωμένους συντελεστές σε ταξί και καφέ, πάντα μιλάμε για τον καφέ σε καταστήματα εστίασης,
ναι.
Και να μονιμοποιήσει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στις μεταφορές, το τουριστικό πακέτο και τον πολιτισμό. Να πω ειδικά για τις μεταφορές, Γρηγόρη, ότι θα παραμείνουν στο 13% εισιτήρια δρομολογίων με τρένο, μετρό και τραμ, αστικά και περαστικά λεωφορεία, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά και μεταφορές με συνδυασμό οδικών εναέριων και θαλάσσιων μέσων. Επιμέρους, ο μειωμένος συντελεστής 13% για τα κόμιστα των ταξί παρατείνεται για 6 μήνες έως τον Ιούνιο του 2024. Στο τουριστικό πακέτο τώρα, στο τιμολόγιο διαμονής με πρωινό ή με ημιδιατροφή επιβάλλεται ΦΠΑ 13%. Για τη διαμονή με πλήρη διατροφή μόνο το 5% της ενιαίας τιμής πάγεται στον κανονικό συντελεστή, ΦΠΑ 24%. Το υπόλοιπο 95% επιβαρύνεται μόνο με 13%. Μεγάλη η απόσταση και σε αυτό το τομέα.
Βέβαια.
Και στον πολιτισμό τα εισιτήρια του κινηματογράφου επιβαρύνονται με μειωμένο συντελεστή 13%.
Τώρα θα τα δούμε και αναλυτικά αύριο αυτά όλα, Κώστα. Αλλά ναι, βέβαια να πούμε ότι για αυτή τη δέσμη μέτρων είναι, μιλάμε για έκτακτες και μόνιμες παροχές. Συνολικά είναι γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ναι,
αυτό 352, θα περιλαμβάνει.
352 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος για τον προϋπολογισμό από τα επιδόματα που ανακοινώθηκαν πριν λίγες μέρες και θα δοθούν μέσα στα Χριστούγεννα, πριν τα Χριστούγεννα. Και τα υπόλοιπα 1,6 δις ουσιαστικά είναι μόνιμα μέτρα που περιλαμβάνει το 2024, ο προϋπολογισμός του 2024. Και θυμίζουμε την ευκαιρία. Έκτακτες παροχές. Μιλάμε για καταβολή επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης σε καμιλοσυνταξιούχους, αμαία, ανασφάλιση στους υπερήλικες, δικαιούχους επιδομάτων τέκνων και ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος. Θα δοθούν το Δεκέμβριο σε 2,3 εκατομμύρια δικαιούχους, 2.300.000 δικαιούχους. Και απ' την άλλη, στα μόνιμα μέτρα είναι οι αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Οι συνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά θα δουν και αυτοί τις μηνιαίες αποδοχές να αυξάνονται κατά περίπου 3%. 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά ή προσωπική διαφορά έως 10 ευρώ. Επίσης είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι για τους οποίους μονιμοποιείται η πλήρης απαλλαγή περίπου 200.000 προεδικαιούχων εκάσα τη συμμετοχή σε φαρμακευτική δαπάνη. Οικογένειες με παιδιά που παίρνουν επιδόματα. Ιδιοκτήτες ακινήτων μειώνεται εδώ κατά 10% έμφυα για κατοικίες που ασχολούνται για φυσικές καταστροφές και όλοι οι άλλοι οι δικαιούχοι των επιδομάτων.
Ακριβώς. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr δικό σου. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα στη μείωση του συντελεστή του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, τα στοιχεία δείχνουν ότι φέτος η χώρα μας σημειώνει ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων, αφού τα έσοδα από τον τουρισμό ξεπέρασαν ακόμη και εκείνα του 2019, ένα έτος το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έτος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό.
Ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό έμεινε πίσω πλέον το 19. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, ήδη δηλαδή στο 9μηνο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 17,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαντικά υψηλότερα από το 2022 που ήταν 15,5 δισεκατομμύρια, αλλά και το 19 που ήταν 16,1 δισεκατομμύρια. Η αύξηση τώρα μεταξύ 23 και 19 φτάνει το 11,3%. Μόνο το Σεπτέμβριο ο τουρισμός φαίνεται είναι πλέον για περισσότερους μήνες, διαρκεί περισσότερους μήνες στο τουριστικό ρεύμα. Είχαμε υπέρβαση 370 εκατομμύρια ευρώ μόνο το Σεπτέμβριο. Εισπράχθηκαν 3,2 δισεκατομμύρια από 2,88 πέρσι και βέβαια αυτές τις θετικές εξελίξεις, Γρηγόρη, στο μέτωπο του τουρισμού περιόρισαν και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο μειώθηκε κατά 4,6 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και είναι στα 7,3 δις πλέον.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, η ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου αποτελεί βασικό στόχο της κυβέρνησης. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, το απόγευμα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται η ανάδειξη σε θέση γραμματεία της Μαρίας Σιρεγγέλα στη θέση του Παύλου Μαρινάκη. Τώρα, ο κύριος Μαρινάκης, νωρίτερα κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε ότι η εισαγόμενη ακρίβεια και τα μέτρα για την αντιμετώπιση ήταν στο επίκεντρο αυτής της ενημέρωσης του καθιερωμένου briefing.
Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πληθωριστικής κρίσης με πρωτοβουλίες και μέτρα που στηρίζουν τους πολίτες. Το Σάββατο, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε ακόμα μία επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ, όπου ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής της πρωτοβουλίας μόνιμη μείωση τιμής. Στο μέτρο πλέον έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 883 κωδικοί προϊόντων που υπάγονται σε 37 κατηγορίες αγαθών. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του προγράμματος «Καλάθι του νοικοκυριού».
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Το απόγευμα, λοιπόν, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είναι στραμμένα τα φώτα όλα, όπου αναμένεται να μάθουμε, να ακούσουμε και επισήμως το όνομα του νέου γραμματέα του κόμματος.
Η κυρία Μαρία Σιρογγέλα θα είναι νέα γραμματέα του κόμματος. Έχει ούτως σταλεί η πρωθυπουργική επιστολή που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του κ. Μητσοτάκη στη νέα γενιά στελεχών και την συμβούληση για την ενίσχυση γυναικείας παρουσίας είτε εντός κόμματος είτε εντός της κυβέρνησης. Έτσι, η κυρία Μαρία Σιρογγέλα αναμένει να τρέξει και τις διαδικασίες των εσωτερικών αλλαγών για την συνοδοποιηθώ αλλά και να οδηγήσει ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη μεγάλη μάχη, αυτή που είναι των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Ενώ έχει και ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος σύμφωνα πληροφορίες θα αναδείξει στην ομιλία στην πολιτική γραμματεία και τις κυβερνητικές κινήσεις που γίνονται και αυτό και το επόμενο διάστημα, όπως είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, επισημένοντας πως το όφελος που θα προκύπτει από αυτήν θα επιστρέψει στην κοινωνία και κατά κύριο λόγο στην ανακούφιση των συμπολιτών μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Όχι τυχαία, χθες ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη του παρουσία στο Facebook μίλησε για την δημοσιονομικά ισορροπημένη πολιτική, η οποία αποδίδει, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Φαίνεται και από τη σταθερά καλή πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και σημείωσε πως θα δοθούν 352 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, χωρίς να υπάρχουν παρεκκλήσεις από τους στόχους του προϋπολογισμού. Παράλληλα, αναμένεται αυξημένο κατά 8% το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα θέρμανση αλλά και το Youth Pass και το Market Pass, κυρίως στη Θεσσαλία και τον Εύρο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μένουμε στο πολιτικό πεδίο με τις ραγδαίες εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά, ένα βήμα πριν από την οριστική έξοδο από το ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται η ομάδα της Έφης Αξιόγλου, η λεγόμενη 6-6 που συνεδρίασαν χθες. Παρότι δεν κατέληξαν σε κάποιο κείμενο αποχώρησης ή σε κάποια οριστική απόφαση, σημειώνουν ότι με ευθύνη της ηγετικής ομάδας ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει μια κρίση με στοιχεία διάλυσης, ενώ η ίδια η πρώην Υπουργός Εργασίας στην τοποθέτησή της έστελνε μήνυμα ότι η σημείωση δεν είναι πλέον δυνατή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Κασελάκης έδωσε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο και ουσιαστικά απάντησε στην ομάδα Αξιόγλου λέγοντας, αν το μεταφέρουμε σωστά, αν είναι να αποφασίσουν κάτι, ας το αποφασίσουν τώρα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Εγκαινιάζοντας την ώρα Προέδρου που είχε αναγγείλει την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, μίλησε σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο 105.5. Κάνοντας, είπες, ένα βήμα εσύ πριν την έξοδο η κυρία Αξιόγλου, εγώ θα έλεγα μισό βήμα, διότι όπως είπε ο κύριος Κασελάκης, αν είναι να αποφασίσουν κάτι, να το αποφασίσουν τώρα, είπε χαρακτηριστικά, θα ήταν ηγετική ομάδα, έτεινα την χειραφιλίας και στον κύριο Τσακαλώτο και σε όλους. Εγώ σέβομαι το κόμμα, είπε πάρα πολύ, γιατί ευθυγραμμίστηκα με αυτό. Εάν εγώ δεν σεβόμουν το κόμμα, δεν θα σεβόμουν τον Αλέξη Τσίπρα. Εξαιτίας αυτού του σεβασμού, είπε ο κύριος Κασελάκης, από την πρώτη στιγμή προσκάλεσα την κυρία Αξιόγλου στο γραφείο μου στη Βουλή και της πρότεινα όποια θέση ήθελε, λέγοντας πως θα ήταν σήμερα η ηγετική ομάδα αν είχαν αποδεχθεί την πρότασή μου. Λέω, ελάτε να είστε εσείς η ηγετική ομάδα, ήσασταν η πρώτη γραμμή του Αλέξη Τσίπρα, βασίζομαι σε αυτή την ομάδα για να απευθύνει πλέον ένα καθαρό μήνυμα και μάλιστα και τελεσίδικης απόφασης προς την ομάδα Αξιόγλου, λέγοντας ότι αν είχαν να αποφασίσουν κάτι, ας το αποφασίσουν τώρα, δεν είναι σεβασμός αυτό προς το κόμμα και τα μέλη του. Δεν υπάρχουν, είπε, πολιτικές διαφορές μετά προς τα αποχώρηση στελέχη, αλλά πως δυστυχώς φαίνεται ότι είναι μια προσωπική η διαφωνία και πραγματικά λυπάμαι. Μάλιστα σε μια κέρια ερώτηση, αν ήταν εκείνος ηγέτης του κόμματος το 2015, τι θα έκανε, είπε παίρνοντας αποστάσεις από εκείνη την περίοδο, ότι δεν θα είχα υπουργό οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Μάλιστα στην αρχή της τοποθέτησης του στο ραδιόφωνο, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την πρόσφατη στάση του κύριου Πολάκη.
Και την κόντρα που είχε με την Σιάννα Γνωστοπούλου μέσω των social media κυρίως.
Όλη την επίθεση που είχε, που εξαπέλυσε, ναι, ακριβώς με την κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, είπε ότι αυτό που έκανε ο κύριος Πολάκης δεν ήταν χρήσιμο. Μάλιστα πήρε αποστάσεις και από το σκοτεινό διαδίκτυο, λέγοντας ότι πολλά από αυτά, παρόλο που φαίνεται να υποστηρίζουν, να με υποστηρίζουν, δεν με εκφράζουν καθόλου. Ο δικός μου ρόλος είναι να εμπνεύσω για να γιώσουμε το κόμμα στην κοινωνία. Είπε μάλιστα, πήρε αποστάσεις από τη δήλωση αυτή, λέγοντας ότι μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας πως ουδέποτε είπα ότι ένα άτομο με αλλαγή προέδρου θα μπορέσει να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Όσον αφορά τις εσωκομματικές εξελίξεις, είπε ότι ό,τι είχα να πω το είπα στην Κεντρική Επιτροπή. Ήταν μια απέμπτυση σε μια μικρή ομάδα η οποία έδωσε πάσο σε ύβρις εναντίον του κόμματός μου και εναντίον του Προέδρου της Δημόσια. Παρατηρώντας ταυτόχρονα πως για τη γείωση του κόμματος το πρώτο πράγμα είναι οι οργανώσεις μας στη χώρα να μπορέσουν να αγκαλιάσουν αυτό το κόμμα, αυτό τον κόσμο. Το κόμμα σε καμία περίπτωση να μην τους εμποδίζει να αυτοοργανωθούν. Θα δημιουργήσουμε υπεθύν τάγκς, θα με βοηθήσουν αυτά να δημιουργήσουμε ατζέντα. Ατζέντα η οποία θα έχει διάδραση στη βάση. Ερωτηθείς ότι αυτό το κλίμα δεν φαίνεται όμως, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Είπε ότι εγώ είμαι σίγουρος και σας το δηλώνω, στο τέλος της τετραετίας θα είμαστε κυβέρνηση.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, προσβεβλημένος για τα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ με το κύμα αποχωρήσεων και τις πρόσφατες δηλώσεις περί Βούρκου, δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο βουλευτής Πέτρος Παπάς, εκ των στενών συνεργατών κ. Κασελάκη, ο οποίος μάλιστα ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα τι πρέπει να κάνουν με την έδρα τους οι βουλευτές του κόμματος που αποφασίσουν να φύγουν.
Νομίζω ότι αυτό το σύριαλ της εσωστρέφειας, αυτός ο βούρκος θα πω της εσωστρέφειας, πρέπει να τελειώνει εδώ. Όντως με προσβάλλει το γεγονός ότι ασχολούμαστε με μια διαδικασία την οποία και δεν είναι θεσμοθετημένη στο κόμμα και δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειές της και πρέπει να ασχολούμαστε με διαρροές. Πραγματικά δεν είναι αυτή η λειτουργία της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώνουμε, όπως σας είπα, χθες. Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ότι οι έδρες των βουλευτών οι οποίοι εκλέγονται με το ΣΥΡΙΖΑ ανήκουν στο κόμμα. Το ίδιο προβλέπει και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχουμε υπογράψει ο κάθε υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα. Οπότε θεωρώ ότι κατ' εφαρμογή του καταστατικού και αν κάποιος από τους συναδέλφους βουλευτές επιλέξει να μην συνεχίσει σε αυτή τη διαδικασία, θεωρώ ότι πρέπει να παραδώσει την έδρα του, όπως είπε και ο Πρόεδρος.
Αυτά λοιπόν είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια ερώτηση έγινε και στο Γιώργο Τσίπρα, στην τηλεόραση της ΕΡΤ, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν οι βουλευτές που θα φύγουν από το κόμμα. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κ. Τσίπρας.
Όποιος φεύγει, γενικά πρέπει να επιστρέψει στην έδρα του. Αυτό το είχαν υπογράψει όλοι οι υποψήφοι βουλευτές και εγώ μαζί όταν ήμουν υποψήφιος βουλευτής.
Εκρηκτική περιέγραψη την κατάσταση των ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής και πρώην υπουργός Σιάννα Γνωστοπούλου.
Με το ΣΥΡΙΖΑ ως έχει, με αυτή την τοξικότητα, με το φόβο μη διαφωνήσει σε κάτι και αρχίσουν οι επιθέσεις κάτω από τη μέση. Εκεί τα πράγματα γίνανε και γίνονται εκρηκτικά και πάρα πολύ δύσκολα.
Ο πρώην υπουργός Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να συγκροτηθεί νέος πολιτικός φορέας εν ώψη των ευρωεκλογών.
Έχει δρόμο ακόμα, αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ πρόωρη αυτή η συζήτηση.
Από την πλευρά του, τώρα ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Τρίφων Αλεξιάδης, μιλώντας στο σταθμό μας, τη Μερέη Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μίλησε για κάποιους που βιάστηκαν να χαρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί.
Ας πάρουμε την ψυχρή αριθμητική, τη λογιστική, ναι, τους αριθμούς. Ναι. Τα δεδομένα από τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχω εγώ και στην περιοχή μου, αλλά και γενικότερα, είναι το ότι δεν έχουμε αυτό που λέμε διάλυση ή αποχώρηση. Έχουμε αποχώρηση ενός μικρού αριθμού μελών και στελεχών. Σε καμιά περίπτωση όμως αυτό δεν μοιάζει για διάσπαση. Διάσπαση σημαίνει έχω ένα πράγμα και κόβεται στα 2-3. Ότι αυτό που ακούω για διάσπαση αριθμητικά δεν υπάρχει. Λέω, αυτό που ακούω για αποχώρηση νεολαίας, δεν νομίζω κάποιος που είναι 40 και να είναι νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Κορίνης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζήτησε σε όλους να πέσουν οι τόνοι.
Πρέπει να πέσουν οι τόνοι, διότι πολλές φορές αρκετά μέλη του κόμματος που έφυγαν κάποιες στιγμές από το ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψαν.
Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ στη συνέντευξη του κ. Κασελάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, έκανε αναφορά στις δημοσκοπήσεις. Τώρα ο διευθύνος σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην Ευαγγελία Μπαλτατσή, έκανε λόγο για επώνυμους δημοσιογράφους που βάζουν στοίχημα, όπως είπε, ότι από ένα σημείο και μετά μόνο καλύτερα μπορεί να πάει ο κ. Κασελάκης, και εξήγησε τους λόγους.
Αποδέχομαι τη διάσταση που λέει ότι ο κόσμος έχει βαϊλτήσει, αν θέλετε, από τους πολιτικούς κλισέ και θέλει κάτι καινούριο, γι' αυτό και επιλέγει συνεχώς ανθρώπους με τις λέξεις άφθαρτος, φρέσκος, νέος, δεν έχει αναλάβει εξουσίες κτλ. Εάν του κάτσει, όπως στην περίπτωση του κυρίου Κασελάκη, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και από την άλλη να είναι πολύ επικοινωνιακός, τότε ξαφνικά νομίζει, αισθάνεται ότι βρήκε κάτι επί του οποίου θα μπορούσε να επενδύσει. Οι αλλαγές που φέρνει ο κύριος Κασελάκης είναι πάρα πολλές, οι οποίες για να πεφθούν σωστά χρειάζονται από τη μία μεριά χρόνο και από την άλλη μεριά και μία σόδα.
Ο Διευθυντής Ερευνών στην GPO, Αντώνης Παπαργύρης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν θα υπάρξει τριχοτόμηση στον ΣΥΡΙΖΑ.
Μιλούσαμε για διάσπαση, μετά αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τον όρο πολυδιάσπαση. Τώρα πλέον στο σημείο που βρισκόμαστε, νομίζω ότι πλέον μιλάμε για διάλυση. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν εμφανιστεί πλέον διαλυτικά φαινόμενα, τα οποία κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει τι χαρακτήρα θα πάρουν και πού θα καταλήξει. Βλέπουμε μια απόλυτη διχοτόμηση αυτή τη στιγμή του εκλογικού τμήματος, το οποίο ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ πριν 4 μήνες περίπου. Επί της ουσίας υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο θεωρεί ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας αλλάζει τη φυσιογνωμία του. Mm-hmm. Πλέον δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο ήταν, ένα κόμμα mm-hmm. δηλαδή της ανομικής αριστεράς. Απ' την άλλη υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό το οποίο στηρίζει τον κύριο Κασελάκη και θεωρεί ότι όλο αυτό που συμβαίνει είναι επί της ουσίας μια ευκαιρία για ανανέωση. Δεν βλέπω τρόπο να γεφυρωθούν αυτή τη στιγμή αυτές οι αντιθέσεις.
Και την ώρα που συμβαίνουν αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, υποδέχθηκε στον Περισσό, στα γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, το Σωματείο Εργαζομένων στη Λάρκο.
Πλησιάζει και το τέλος του χρόνου, με την ανανέωση των συμβάσεων, δηλαδή, ενώ που πρέπει οπωσδήποτε να θα προχωρήσουν σε ένα είδος λειτουργίας. Δεν μπορούν να αφήνουν σε ανασφάλεια όλους εσάς, τους εργαζόμενους. Και βεβαίως στην ίδια την παραγωγή.
Η ώρα είναι 2:39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε νωρίτερα την απόφαση από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Θεσσαλονίκης, το οποίο έκρινε ένοχο για την τέλεση κακουργήματος πρώην παρουσιαστή, στον οποίο επέβαλε ποινή 5 ετών κάθερξης. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την απόφαση αυτή. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Και το δικαστήριο λειτουργήσε ως τριμελές εφετείο κακουργημάτων, ως πρωτόδικο κακουργιοδικείο λοιπόν, και καταδίκασε σε κάθεξη 5 ετών για παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά εξακολούθηση με σκοπό βλάβης τον πρώην τηλεπαρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλο για την πρώτη καταγγελία που είχε γίνει σε βάρος του από 39χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία το 2018, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε δει βίντεο με ευαίσθητες προσωπικές του στιγμές να έχουν αναρτηθεί σε διάφορες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Το δικαστήριο, δεχόμενο την έφεση του εισαγγελέα που είχε ασκηθεί από την πρωτόδικη απόφαση, τον δίκασε τον πρώην τηλεπαρουσιαστή σε βαθμό κακουργήματος, με σκοπό βλάβης δηλαδή, δέχτηκε αυτό και του επέβαλε κάθε τις 5 ετών. Αφέθηκε ελεύθερος καθώς η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με την προϋπόθεση της εμφάνισης του, με τους όρους της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα 2 φορές το μήνα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 10.000 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου στην απόφαση της. Η ψυχική και κοινωνική ιδιοσυγκρασία του κατηγορούμενου είναι τέτοιου τύπου που πληρώνεται με την ανάρτηση βίντεο με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πασών των γυναικών με τις οποίες είχε ερωτικές σχέσεις. Επιλέγει αυτόν τον τρόπο διαβίωσης. Η βλάβη είναι δεδομένη, είπε η πρόεδρος εφετών. Και εγώ θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος τηλεπαρουσιαστής εκκρεμούν σε βάρος του άλλες 2 κακουργηματικές υποθέσεις με καταγγελίες που έγιναν από πρώην συντρόφους του για το ίδιο ακριβώς θέμα.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, ότι είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού και ανάμεσα στα θεμελιώδη δικαιώματά του, όπως περιγράφονται μέσα στη διακήρυξη, είναι ότι πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη φυσιολογική του ανάπτυξη. Κάθε παιδί δηλαδή που πεινάει πρέπει να τρέφεται, κάθε παιδί που είναι άρρωστο πρέπει να λαμβάνει περίθαλψη, κάθε ορφανό και κάθε άστεγο παιδί πρέπει να αποκτά στέγη και κάθε είδους βοήθεια. Πόσα από όλα αυτά όμως στηρούνται σήμερα είναι το ερώτημα και πώς μπορούμε να τιμήσουμε αυτή την παγκόσμια ημέρα με την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα, για παράδειγμα. Το ερώτημα αυτό θα θέσουμε ευθύς αμέσως στην κυρία Σοφία Τζιτζίκου. Είναι τέως πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της UNICEF. Κυρία Τζιτζίκου, καλό μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τέτοια μέρα υπογράφτηκε το 1989 στον ΟΗΕ η διακήρυξη για τα δικαιώματα του παιδιού και επομένως από τότε κάθε χρόνο 20 Νοεμβρίου εορτάζεται ως η Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Το θέμα είναι ότι πώς συνδυάζεται αυτή η Παγκόσμια ημέρα με τις ανταποκρίσεις που ακούγαμε νωρίτερα από τους ανταποκριτές μας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική, κυρίως για τα παιδιά.
Λοιπόν, καταρχήν να συμπληρώσω αυτό που είπατε για το 1989 και την υπογραφή της σύμβασης, ότι είναι η πλέον η ευρύτατα κυρωμένη σύμβαση του ΟΗΕ παγκόσμια. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που δεσμεύει και κυβερνήσεις και κράτη και οργανώσεις και τους πάντες και τους διεθνείς οργανισμούς. Δεσμεύει νομικά, είναι ένα νομικό κείμενο. Λοιπόν, πέρα από αυτό, λοιπόν, μέσα σε αυτή την σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί τελικά από όλα τα κράτη του πλανήτη, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν έχουν κυρώσει ακόμα τη σύμβαση, περιγράφονται και τα δικαιώματα αφενός των παιδιών, τα οποία θεωρούνται πλέον σαν φορείς δικαιωμάτων, αυτόνομοι φορείς δικαιωμάτων για τους οποίους λογοδοτούμε στην περίπτωση που τα παραβιάζουμε τα δικαιώματα αυτά. Και αυτό είναι σημαντικό για να ξέρουμε ότι όταν παραβιάζεται ένα δικαίωμα του παιδιού, όπως τώρα γίνεται στη Γάζα ή και αλλού στον κόσμο, αυτό υπόκειται σε λογοδοσία και ενδεχομένως σε νομικές ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθούν και σε διεθνές επίπεδο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στον κόσμο απλώς...
Βέβαια πόσο ρεαλιστικό είναι ότι θα ακολουθούν τέτοιες νομικές διαδικασίες και τέτοιες κυρώσεις.
Το πλαίσιο υπάρχει στα χέρια των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών, αλλά και του κάθε ενός από εμάς, υπόκειται η τήρηση αυτών και η πίεση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στους πολίτες και στην κοινωνία των πολιτών, η πίεση προς την κατεύθυνση των ασκούντων εξουσία να την τηρήσουν. Καταγγελτικά από την αρχή και στη συνέχεια βεβαίως με τον τρόπο που πρέπει, με τη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να πω, επειδή τώρα ζούμε από τις 7 Οκτωβρίου, μια καινούργια παράνοια και στη γειτονιά μας μάλιστα, αυτά που συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας ξεπερνούν κάθε φαντασία νοσηρή και κάθε φιάλτη, ότι αυτή τη στιγμή 400 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη ζουν σε συνθήκες πολέμου, ανάμεσά τους και τα παιδιά της Γάζας. Δηλαδή, 1 στα 5 παιδιά αντιμετωπίζει αυτή τη φρικαλαία, αυτή τη φρικτή πραγματικότητα καθημερινά. Σε ό,τι αφορά
είναι πραγματικά απίστευτο το νούμερο που αναφέρετε και είμαστε στο 2023.
Είναι συνταρακτικό νούμερο αυτό για ένα πολιτισμένο εντός εισαγωγικών πλέον κόσμο και κοινωνίες. Σήμερα στη Γάζα και πριν από λίγο δοθήκαν κάποια στοιχεία ότι 5.500 είναι τα νεκρά παιδιά εξαιτίας από τις 7 Οκτώβρη και μετά. Δηλαδή, κάθε 10 λεπτά, 1 στα 200 παιδιά στη Γάζα σκοτώνεται. Είναι ένας τρομερός αριθμός. Αν σκεφτούμε επίσης ότι υπάρχουν και περίπου 1.800 παιδιά τα οποία αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων και δεν ξέρουν πόσα από αυτά μπορεί να ζουν, είναι νεκρά.
Και δεν είναι μόνο στη Γάζα, κυρία Τζιτζίκου, υπάρχουν και άλλες περιοχές του πλανήτη, όπως στη Συρία, για παράδειγμα, όπου είναι σε εξέλιξη πολεμικές επιχειρήσεις.
Ακριβώς. Εκεί δεν ακούγεται τίποτα λόγω του εμπάργου που υπάρχει και της αδυναμίας πρόσβασης και διεθνών οργανισμών στα εδάφη όπου συντελούνται τα εγκλήματα αυτά. Δηλαδή, στο βόρειο μέρος της Συρίας, και μετά τους σεισμούς όπου ήρθαν στο προσκήνιο όλες αυτές τις περιοχές, ήταν αδύνατη η πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές ανθρωπιστικής βοήθειας, δηλαδή τους θησιώδους. Στη Συρία, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μόνο ένα θα αναφέρω για τα παιδιά, αντιμετωπίζουν ακραίο υποσιτισμό. Σαν και αυτό που είχαμε στη Ρουάντα, αν θυμόσαστε, ναι, σε κάποιες αφρικανικές περιοχές.
Η πίσω αυλή του πλανήτη πλέον η Αφρική, δεν ασχολείται κανείς, δεν μιλάνε. Όπως είπατε, δεν ασχολείται κανείς με τη Συρία, πόσο μάλλον με την Αφρική πλέον.
Γενικά η προβολή πέφτουν σε αυτά τα οποία είναι η επίγουσα δημοσιογραφία που πρέπει να καλύψει, τα γεγονότα τα οποία τρέχουν. Αλλά παράλληλα όμως μένουν άλυτες και ανοιχτές πληγές που διαρκώς αιμορραγούν και όλο και περισσότερο σε πάρα πολλές γωνίες. Δηλαδή, στη Μιανμάρ, παραδείγματι. Ας πάρουμε την Ασία. Όπου και εκεί πέρα, παιδιά, υπήρχε ολόκληρη γενοκτονία. Παιδιά χάσανε όχι μόνο σπίτια, οικογένειες και αυτά, και τη ζωή τους την ίδια. Ή και σε άλλα σημεία. Αν το σκεφτεί κανείς, δηλαδή, είναι φιαλτικό, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος εξελίσσεται σε ένα εξαιρετικά εχθρικό και τοξικό περιβάλλον για τα δικαιώματα των παιδιών και για τα παιδιά τα ίδια και την δικαιοσύνη του.
Και το ερώτημα το εύλογο είναι τι κάνει πλέον η διεθνή κοινότητα για αυτά τα παιδιά, τι κάνει γι' αυτό, τι κάνει η UNICEF για παράδειγμα, που ήσασταν εκπρόσωπο του ελληνικού τμήματος.
Για ένα μεγάλο διάστημα, ναι, εξακολουθώ βεβαίως να ασχολούμαι με τα θέματα των παιδιών υπό άλλες ιδιότητες, αλλά το θέμα είναι πάντοτε παρακολουθώ τι συμβαίνει. Η UNICEF έχει κάνει, κινητοποιείται όσο μπορεί και όπου μπορεί να έχει πρόσβαση, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι μια οργάνωση του ΟΗΕ, όπου ο ΟΗΕ είναι διακυβερνητικός οργανισμός. Πάντοτε πηγαίνει σε χώρες μέσω των κυβερνήσεών τους. Άρα είναι αδύνατον, ενώ καταγράφονται σε εξαιρετικές εκθέσεις, πολύ έγκυρες, οπουδήποτε αποτυπώνονται παραβιάσεις δικαιωμάτων των παιδιών, ενώ υπάρχουν αυτές οι εκθέσεις σαν εργαλεία, παρόλα αυτά η δυνατότητα πολλές φορές δράσης δεν μπορεί να ξεδιπλωθεί όπως θα έπρεπε και όπως χρειάζεται, λόγω των γνωστών δυσκολιών που μπορεί να προβάλλει μια κυβέρνηση σε κάποιο τόπο. Στη Συρία, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Λέμε τώρα. Ή σε κάποια άλλη χώρα. Στη Γάζα δεν υπάρχει πρόσβαση. Νομίζω σε κάποιες παραμεθόριες περιοχές πλησίασαν κλιμάκια της UNICEF. Εδώ δεν φτάνει βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι εγκλωβισμένοι σε μια τεράστια ανοιχτή φυλακή. 2.400.000 άνθρωποι. Και όσοι έχουν απομείνει βέβαια από αυτούς.
Εφιάλτης χωρίς τέλος. Κυρία Τζίκου, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε.
Απλά θα ήθελα να πω ότι, όπως είπατε, ότι είναι η ίστατη στιγμή για τη δράση πια, σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα των παιδιών. Και το μόνο που θα μπορεί να κάνει ο απλός άνθρωπος, ο ευαισθητοποιημένος άνθρωπος, οι οργανώσεις, όλοι, είναι να δράσει και να μπορέσει να αντισταθεί σε αυτή τη λέλαπα των παραβιάσεων που παραδίδονται. Και σημόμαστε ότι το στέκομαι. Έχει νόημα να είναι στο χρόνο. Στο μέλλοντα είναι πολύ αργά πια.
Μάλιστα. Κυρία Τζίκου, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ακούσαμε την κυρία Σοφία Τζίκου, είναι τέος πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της UNICEF. Να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για την προστασία των εγκαταλελειμμένων παιδιών, ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα το Κέντρο Βρεφών Μητέρας στο Ήλιον με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ συνομίλησε με στελέχη του κέντρου και με παιδιά.
Έχουμε χρέος να στηρίξουμε την αποϊδρυματοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ σύντομος ο χρόνος παραμονής σε κλειστές δομές. Το όριο διεθνώς αναγνωρισμένο είναι αποδεκτό περίπου στους 6 μήνες. Στην Ελλάδα η παραμονή ξεπερνά τα 6 χρόνια, αποδεικνύοντας πόσο πίσω είμαστε σε σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται τα μέλη της Πύρας που κατηγορούνται ότι χορήγησαν ναρκωτικές ουσίες στη 16χρονη από το Βύρονα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια Άννα Λαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Άννα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών των 5 κατηγορουμένων. Είναι 4-3 ενήλικοι άνδρες, ένας ανήλικος. και μία νεαρή γυναίκα έχουν ολοκληρώσει εδώ και ώρα την απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων. Mm. Έχουν εξαταστεί και από εισαγγελέα και περιμένουμε την απόφαση της διάσκεψης μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για το αν θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι. Και οι πέντε κατηγορούνται για κακουργήματα όπως βαριά σωματική βλάβη από προμήθεια ναρκωτικών ουσιών σε βάρος ανήλικης και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, αλλά αντιμετωπίζουν και επιμεληματικές κατηγορίες. Την ίδια ώρα, εδώ και πολλές ημέρες και συγκεκριμένα από τις 6 Νοεμβρίου, η άτυχη 16χρονη, στην οποία οι πέντε φέρεται να χορήγησαν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ ναρκωτικών, νοσηλεύεται σε πολύ βαριά κατάσταση, διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Νωρίτερα, την Παρασκευή, μετά τη σύλληψη των 6 ατόμων από τις αστυνομικές αρχές για αυτή την υπόθεση, μία ανήλικη κοπέλα φέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.
Άννα Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα όμως και στην αίθουσα σύνταξης, προκειμένου να συναντήσουμε ξανά την Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, είχαμε μια ευνηδιαστική επίσκεψη πραγματοποίηση στο Κίεβο ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Λόιντ Όστιν.
Ακριβώς. Ο Λόιντ Όστιν λοιπόν βρέθηκε σε μια ευνηδιαστική επίσκεψη, όπως είπες, δεν είχε προαναγγελθεί στο Κίεβο, για να συναντηθεί με την Ουκρανική ηγεσία σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη διχογνωμία στην Αμερικανική πολιτική σκηνή, στο Κογκρέσο, για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η μεγάλη οικονομική βοήθεια και στρατιωτική των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Μάλιστα, τον επόμενο μήνα σχεδιάζεται να υπάρξει μια βιομηχανική σύνοδος για την πολεμική βιομηχανία των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συναντήσεις του κ. Όστιν.
Τώρα, να αλλάξουμε τελείως Ήπειρο, να πάμε στην Λατινική Αμερική. Εκεί τα φώτα όλα είναι στραμμένα στην Αργεντινή, όπου από χθες έχουν νέο πρόεδρο, έναν ακροδεξιό, έναν ακραίο φιλελεύθερο οικονομολόγο, τον Χαβιέ Μίλεϊ, ο οποίος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της χώρας. Έτσι, να σκιαγραφίσουμε λίγο το πορτρέτο του, Έλενα.
Ο ίδιος ο 53χρονος Χαβιέ Μιλέι αυτοπροσδιορίζεται ως αναρχοκαπιταλιστής, ο οποίος θέλει να φέρει ριζοσπαστικές αλλαγές στην οικονομία και στην πολιτική της Αργεντινής.
Θεραπεία σοκ μίλησε για τα προβλήματα.
Ακριβώς, και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του καμπάνιας χρησιμοποιούσε ένα λισοπρίωνο για να δείξει τις μεγάλες περικοπές που θα γίνουν στις δημόσιες δαπάνες, και αυτό αφορά και τις μίκνες, θα λέγαμε, της κυβέρνησης των Υπουργείων. Σχεδιάζει την περικοπή 10 Υπουργείων, ανάμεσα σε αυτά όμως το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας. Κανείς δεν ξέρει πώς θα τα καταφέρει όλα αυτά που υπόσχεται σε ένα πραγματικά απελπισμένο σε μεγάλο σημείο λαό, καθώς αντιμετωπίζει πληθωρισμό της τάξης του 143%.
Και ένας λαός, Ελένα, που έχει ταλαιπωρηθεί και ταλαιπωρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Πάρα πολλά χρόνια και από πολιτικές και κυρίως από οικονομικές κρίσεις τα τελευταία αρκετά χρόνια. Ο ίδιος επίσης έχει μια σειρά από πολλές πολιτικές, όπως είναι κατά της άμβλωσης, υπέρ της οπλοκατοχής. Όσον αφορά τα οικονομικά, θέλει να καταργήσει την κεντρική τράπεζα και να θεσπίσει το δολάριο, να αντικαταστήσει το πέσος με το δολάριο. Ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα, καθώς η Αργεντινή χρωστά 44 δισεκατομμύρια δολάρια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και επιπρόσθετα έχει και ένα πολύ δύσκολο έργο κοινοβουλευτικό, γιατί το κόμμα του έχει μόλις 38 έδρες στο κοινοβούλιο και 7 έδρες στην Γερουσία. Θα μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, αλλά φαίνεται ότι επικράτησε και εδώ ένας ακραία λαϊκιστής, ο οποίος θέλησε και κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτό το κύμα της τεράστιας δυσαρέσκειας που υπάρχει και στην Αργεντινή. Να θυμίσουμε και τον Ζαϊχ Μπολσονάρου. Mm-hmm. Δηλώνει σύμμαχος και θαυμαστής του Τραμπ, ο οποίος...
Και οι δύο αυτοί που ανέφερες δηλώνουν σύμμαχοι του Τραμπ.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ο Ζαϊχ Μπολσονάρου έφυγε, ο Χαβιέ Μιλέι ήρθε όμως. Mm-hmm. Και ήδη υπήρξε και η πρώτη αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε «Make Argentina great again», κατά το «Make America great again».
Τώρα πάμε σε μια είδηση που έχει να κάνει με τους συλλέκτες. Μάλιστα βρέθηκε άνθρωπος ο οποίος έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ και προκειμένου να αποκτήσει ένα καπέλο του Ναπολέοντα που χρονολογείται από το 1810 περίπου.
Ναι, είναι από αυτά τα χαρακτηριστικά καπέλα του Ναπολέοντα. Όντως το ποσό που δόθηκε ήταν τεράστιο σε δημοπρασία. Η αξία του καπέλου ήταν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εκεί κατοχυρώθηκε, αλλά η συνολική αξία και το κόστος της δημοπρασίας για να αποκτηθεί αυτό το καπέλο ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπες. Ανήκε σε συλλέκτη, ο οποίος πέθανε πέρυσι και είχε στη συλλογή του πάρα πολλά αντικείμενα του Ναπολέοντα, ανάμεσα τους και ένα σημαίνιο πιάτο το οποίο είχε λαιλατηθεί από την άμαξα του Ναπολέοντα μετά την ήττα του στο Βατερλό, και δείχνει πόσο μετά από τόσα χρόνια, τόσους 2 αιώνες σχεδόν, φαίνεται ότι ο Ναπολέον είναι μια ιστορική προσωπικότητα με τεράστια επιρροή και γοητεία, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό ιστορικό αντικείμενο. Να σημειώσω ότι αυτά τα καπέλα ήταν αρκετά κοινά στην εποχή αυτή, όμως ο Ναπολέον είχε καταφέρει να τα φορά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ξεχωρίζει από πολύ μακριά, ακόμα και στα πεδία των μαχών, ότι ήταν ο αυτοκράτορας.
Μάλιστα, και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την διάσημη κολομβιανή τραγουδίστρια τη Σακίρα, η οποία είχε περιπέτειες με τις φορολογικές και τις δικαστικές αρχές για φοροδιαφυγή, και από ό,τι φαίνεται έχει καταλήξει σε συμφωνία με τις αρχές της Ισπανίας και αποφεύγει τη φυλάκιση με ένα πολύ ψηλό πρόστιμο, βέβαια.
Ακριβώς. Αφορούσε φοροδιαφυγή ύψος 14,5 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2012-2014, που η ίδια ζούσε στην Ισπανία για σχεδόν μισό χρόνο, 6 μήνες το χρόνο. Η ίδια ισχυριζόταν ότι δεν ζούσε μόνιμα τότε στην Ισπανία. Ωστόσο, την πρώτη μέρα της δίκης της κατέληξε σε συμβιβασμό με τις δικαστικές αρχές, τις δισαγγελικές αρχές της Ισπανίας, για να πληρώσει το πρόστιμο αυτό, το φόρο που χρωστούσε, τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και ένα πρόστιμο περίπου στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Της επιβλήθηκε τριετή φυλάκιση, η οποία είναι εξαγοράσιμη με αυτό το ποσό του προστίμου. Και έτσι λύγει μια υπόθεση που ταλαιπώρησε αρκετά χρόνια τη Σακίρα, η οποία, να σημειώσουμε, ότι ζούσε στην Ισπανία επί 11 χρόνια, όσο ήταν παντρεμένη με τον ποδοσφαιριστή της Μπαρσελόνα, τον Ζέραρ Πικέ.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. Το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας φιλοξενεί αυτή την Παρασκευή 24 του μηνός τη συνάντηση της Μαρίας Παπαγεωργίου με 17 μοναδικά τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πρόκειται για 17 ταπεινά ρέκβεμ για το μέλλον, όπως τα αποκαλούν, και είναι μια επιλογή από την εργογραφία του μεγάλου Έλληνα συνθέτη.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Χαρούμενο τραγούδι στη Σίλβια Πλάθα, γαμαγραφία, η πιο όμορφη θάλασσα, Κουροφίβο, Ρόζα Λούξεμπουργκ και πολλά ακόμα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου προσεγγίζονται ερμηνευτικά από τη Μαρία Παπαγεωργίου σε μια προσπάθεια ανάδειξης του έργου του Μικρούτσικου, αλλά και την πίστη της ερμηνεύτριας πως τα τραγούδια αυτά αφορούν τη γενιά της και όλες όσες έπονται. Την ερχόμενη Παρασκευή στο Ολύμπια, Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, η Μαρία Παπαγεωργίου με το μοναδικό ιδιοσυγκρασικό ερμηνευτικό της στυλ θα αποδώσει για αυτά τα 17 ταπεινά ρέκβεμ για το μέλλον, όπως αυτή τα αποκαλεί. Το έργο του Μικρούτσικου, Πολυσχεδές Κάνευς στην Όρων, είχε πάντα μια συμπαγή οικογένεια, υπογραμμίζει η Μαρία Παπαγεωργίου, και προσθέτει, με υλοποίηση ανθρώπους που κρατούσαν πένες, ξηράφια. Τραγουδήθηκε από φωνές που η δόνηση του στήθους τους είχε πιο πολύ ένταση και από τις συχνότητες της φωνής τους, την ώρα που τραγουδούσαν γίναν όλοι τους γουλούκια εξόριστον που βλέπαν τη ζωή σαν ένα χορό πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Η Μαρία Παπαγεωργίου τραγουδά μια προσωπική επιλογή από την εργογραφία του Θάνου Μικρούτσικου και τη βαφτίζει 17 ταπεινά ρέκβεμ για το μέλλον, και μαζί της επί σκηνή θα υπάρχουν οι ηθοποιοί Μιχάλης Βρέτας, Ευρυπίδης Ζεμενίδης, Γιώργος Θεοδωρόπουλος και Θάνος Μιχαηλίδης.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Μετά το κρύο των τελευταίων ημερών και τον έθριο καιρό της Δευτέρας, από Τρίτη ξαναμπαίνουμε σε ένα φθινόπωρο, κανονικό φθινόπωρο, με βροχές από το μεσημέρι και μετά αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και στο Ανατολικό Αιγαίο αργότερα. Μάλιστα, το βράδυ της Τρίτης στη Δυτική Ελλάδα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα γυρίσουν νοτιάδες όλα τα πελάγη, θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία, τουλάχιστον ως προς τις μέγιστες τιμές, λίγο θα ανέβει, θα φτάσει στα βόρεια τους 18-19 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21-22 βαθμούς. Στην Αθήνα το θερμόμετρο τους 21 βαθμούς με κάποια λίγα σύννεφα αυξημένα το απόγευμα, στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο 17 βαθμούς. Η Τετάρτη θα είναι μια ημέρα με βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, θα έχουν πρόσκαιρες καταιγίδες και στις Κυκλάδες, προφανώς και στη Θράκη, ενώ θα βρέξει για λίγο και στην Αττική την Τετάρτη, με το θερμόμετρο όμως και μελλοντιάδες πάλι στα πελάγη, στην Αθήνα το θερμόμετρο 21 βαθμούς. Πιθανόν να βρέξει και στη Θεσσαλονίκη. Ο βροχερός καιρός θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, Πέμπτη Παρασκευή, ο φθινοπορεινός καιρός με νοτιάδες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σιπλάκης. Στην επεξαίρεση των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».